Olimpiadaga o'tamiz. Bugun 30-sentyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaning Donbas mintaqasida ayirmachilar tomonidan tuzilgan tan olinmagan Donetsk va Lugansk xalq respublikalari hamda Xerson va Zaporojye viloyatlarini Rossiyaga qo'shish to'g'risidagi shartnomalarni imzoladi. Hujjatlarni imzolash marosimi Kremlning Georgiy zalida o'tkazilyapti. Putin va Leonid Pesechnik tan olinmagan Lugansk xalq respublikasini Rossiya Federatsiyasiga qabul qilish va Rossiyada yangi subyekt tuzish to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Putin Denis Pushilin bilan Donetsk xalq respublikasini Rossiyaga qo'shib olish bo'yicha shartnomani imzoladi. Bundan tashqari Rossiya prezidenti bosib olingan Xerson va Zaporojye viloyatlari rahbarlari bilan ushbu hududlarni mamlakatga qo'shib olish va Rossiya Federatsiyasi tarkibida yangi subyektlar tuzish haqidagi shartnomalarni imzoladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.